Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, estamos aquí en Costa Viva, en COPE de la Costa, a través de las nuestras emisoras de COPE, no 93.6 FM, de COPE Más, 88.8, y no 99.7 da FM. Reciban un saludo cordial de quien les fala, Baruch Domínguez, hoxe dende Burela, neste programa especial que facemos co gallo da terceira edición da Feira do Libro. Antes de nada, imos co tempo.
Del 23 al 27 de agosto, en Restaurante El Álamo, menú especial Bogavante Feria Campomar, compuesto de aperitivo y plato principal a base de bogavante, a elegir entre faves con bogavante, patatas con bogavante o arroz con bogavante, con postre incluido, por solo 20 euros persona, también para llevar a casa. Y además, como siempre, tenemos a tu disposición tu coquetina, tu croqueta preferida. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Temos a Néstor en Burela, 19 graus de temperatura, cos ceos principalmente anubrados. Para a tarde de hoxe agardamos que continúe a nubosidade con temperaturas que andarán polos 22 graus. Aquí en Burela, 24 en Viveiro e 27 en Ribadeo, en occidente de Asturias. Se alguén de vostedes ten previsto viaxar ao interior da provincia, lembrar tamén que en Lugo, capital, as temperaturas andarán os 27, 28 graus. Os ceos estarán máis despejados que aquí na Mariña. De cara a fin de semana, é probable ollo que teñamos alguna precipitación, aínda que parece ser que en Burela imos librar polos pelos. Temos connosco aquí ao concelleiro de Cultura, José Díaz. Concelleiro, moi boa tarde.
Que tal, boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, pois, cal é a perspectiva para esta terceira edición da Feira do Libro de Burela?
Bueno, pues espero que sea buena, la verdad. Vamos por la tercera edición y toca pues consolidarnos, ¿no? Instaurarnos. La primera siempre es un poco de experimentar y ver cómo sale. La segunda para ir pillando forma. Y ahora la tercera yo creo que ya es para consolidarse y recibir más visitas. Ya se nos conoce un poco más. Seguimos siendo la feria más joven de Amariña, pero bueno. Creo que tenemos un cartel muy completo, además, para atraer mucho visitante.
Además, falas habitualmente de que é unha feira pois que busca a independencia, non? Digamos que fora dos circuitos habituais das feiras dos libros, etcétera.
Sí, cierto. O sea, normalmente se organizan a través de la Federación de Libreros, y aquí en Burela pues decidimos hacerla un poco nosotros, ¿no? Desde el concello, porque eso permite configurar una feria a medida, eligiendo pues qué escritores queremos, incluso qué casetas, qué temáticas, con qué complementar la literatura. Creo que también es importante que no solo se trate de una feria libro de ver libros en casetas, sino que haya mucho más, ¿no? Que haya presentaciones, que haya coloquio, que haya debate, que el público participe y que aparte le des otros entretenimientos, como este caso, en esta tercera feria, el musical.
A grandes rasgos, ¿qué atractivos tenemos en esta Feira do Libro de Burela?
Pues yo creo que ya para empezar hoy, el concierto del Luarna Lubre para abrir la feria me parece algo pues muy destacable, ¿no? Y destacado, y que está trayendo además a muchísima gente, tanto de aquí de Burela como de Amariña, como muchos visitantes y turistas que sigue habiendo. Yo creo que es lo más destacado del día de hoy. También la presencia de un escritor muy importante y a que yo tengo aprecio personal, además, que es Salvador Robles.
Con que hablaremos después.
Sí, lo tendremos aquí con nosotros, que me alegro de que esté por Burela un año más. Ya estuvo el año pasado presentando un libro en torno a ETA y además formando parte de un debate con la misma temática. Y bueno, repite este año con una novela negra pues de un tema muy de actualidad, de fútbol, y muy atractivo. Y son dos cosas muy interesantes, aparte de, por supuesto, el resto de presentaciones de gente local, de escritoras jóvenes de aquí de Burela, Macaledo, o Antía, o Miriam Santos, ¿no?
Podemos destacar, como decías, pues esos escritores de aquí de Burela, de aquí da zona da Mariña, que temos moitos por aquí. Tamén destacar, pois, pues, quizás ese coloquio que terá lugar entre sábado e domingo, dous días diferentes. De que vai tratar? Porque temos persoeiros moi diversos que vai intervir nel. Non sei cal é o enfoque deste tipo de debate, coloquio, mesa redonda.
Sí, la verdad que é un pouco un experimento que facemos aquí, por iniciativa tamén de Pablo Mosquera, que nos echou un cable con esta feria Feria del Libro, tamén con as anteriores, e el propuxo en unha reunión un pouco informal tratar este tema, ¿no?, de a cultura como inversión productiva, de valorar a ver hasta que punto merece la pena a nivel de un concello, de una autonomía, de lo que sea, invertir en cultura para que haya una respuesta de la gente, de los vecinos, turística, económica, social. Entonces creo que es un debate muy interesante con personajes muy destacados de la cultura aquí en Amariña, de además de todas las zonas, tanto de Oriente como del Occidente de Amariña, y que nos van a aportar muchas cosas y conclusiones que además después publicaremos y después transmitiremos a la gente para ver qué es lo que sale de estos coloquios.
Pues un coloquio muy interesante, ¿verdad?, este que va a tratar pues esa cultura como una inversión productiva. No sé qué pueden hacer os concellos o administración pública para que a cultura realmente pues sea algo importante para desenvolver pues as vilas, como puede ser el caso de Burela.
Sí, yo creo que hay muchísimas cosas que se podrían hacer, ¿no? De mano, pues elegir a un grupo de personas, a un grupo de trabajo en cada concello que trabaje con responsabilidad y con ganas y con ilusión de hacer cosas. Es fundamental que haya motivación, que no se elija a la gente que lleva cultura por elegir, ¿no?, dentro de las listas de los ganadores de las elecciones, sino que sean pues personas implicadas y que vayan a apostar por esto. Y por supuesto, claro, que haya un apoyo económico tanto del propio concello a la hora de hacer los presupuestos, contar con la cultura y contar bastante con ela, como desde as administraciones, ¿no?, tanto a Xunta como a Diputación, penso que deberían apostar bastante más, falo dos casos, más por a cultura, ¿no? Porque, bueno, de este coloquio saldrá todo esto, pero a nivel personal sí que creo que merece la pena invertir, que cuando se traen cosas que atraen a xente, a xente responde y está encantada de ter aquí tanto conciertos como grupos de teatro importantes, todo esto, ¿no? Son apuestas, bueno, que chego a decir, ¿no? A mí, desde luego, productivas siempre.
Sí, sí. Falábamos justamente antes, fora dos micros, pois desa función que teñen os concelleiros de cultura, xa alén das cores políticas, que é unha cousa que a nivel local pois ten, non sei se moito ou pouco que ver, pero principalmente a figura da persoa que está aí á fronte da concellería é importante. Non sei canto influe que neste caso pois José Díaz, o que nos está a acompañar agora, o concelleiro de cultura, sexa escritor, sexa alguén vinculado á cultura para coñecer pois os circuitos, redes de contactos, etcétera, etcétera, para artellar unha feira do libro como esta de Burela.
Hombre, eso ayuda. Por ejemplo, prefiero bastante más organizar la feria del libro que la festa. Está claro, ¿no? Esto para mí síntome como en la miña salsa, ¿no? Un poco. Es más fácil y es verdad que sí que tenés más contactos, pero yo insisto en que lo más importante quizás es la ilusión, ¿no? Que no tengas mucho contacto ni mucho conocimiento de cómo hacer la feria. Si llevas ganas y ideas y pensas y dedicas tiempo, es fácil que te salga algo bueno.
Non sei xa para rematar, porque xa estamos encarando pois a unha do mediodía, a partir da 1:05 a través das nosas emisoras de COPE Más, no 88.8 e no 99.7 da FM, pois poderán seguir pois escoitando a Feira do Libro de Burela con protagonistas, con xente que presenta hoxe aquí libros, hoxe, mañá e pasado mañá. Non sei, xa para finalizar, que convite se lle fai a xente para que se achegue a Burela durante estes tres días?
Pues mira, siempre, la verdad que esto es algo que siempre hacemos, ¿no? De todas esas festas, invitar, siempre invitamos. Pero de verdad, en esta ocasión digo que invito sinceramente y digo que a xente que veña lo voy a pasar bien, porque hay, creo que es un programa, insisto, muy completo, muy divertido, con muchísima chicha, ¿sabes? Hay salsa aquí, hay polémicas posibles, sobre todo en esos colores.
No, debates, sí, a mesa de debate.
Debates, sí. Y la gente que presenta libros también es gente que está elegida muy, sabiendo que son personas que transmiten muy bien, que presentan muy bien, con humor, con simpatía. Y también quizás el domingo para cerrar la feria del libro, que no hablamos nada, pero la actuación de este grupo de jazz formado
de xente de Burela, además,
xente
de Burela. Todos
xente de Burela, pero xente de Burela con currículos musicales muy importantes, xente que está moita por fora, incluso de España, tocando y haciendo cosas, joven y muy preparada, que salió además da Escola de Música de aquí, de Burela, y que bueno, xuntáronse aquí para esto, exproceso, ¿no?, así en plan rápido y corriendo, y creo que van a hacer algo muy chulo ahí para cerrar la Feria Libro el domingo, a las 10:45 de la noche, gratuito, por supuesto, aquí en la Plaza de Amariño, entre libros, ¿no?
Pues ponemos punto y seguido a este programa especial de la Feira do Libro de Burela.
COPE Más de la Costa,
88.8 y 99.7 FM.
Nota necrológica. Primer aniversario de Doña Generosa Rodríguez Caserío y su esposo, don Vicente Lorenzo Cuba, Casa Vicente, Santa Cecilia, que fallecieron en Ribadeo los días 18 de junio y 22 de noviembre de 2016 a los 87 y 84 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descansen en paz. Su hija, Maribel Lorenzo Rodríguez, hijo político, Saro Rodríguez Rodríguez, nieta, Alba, hermanos, Prudencio y Josefa, hermanos políticos, Montserrat y Granada, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia al funeral de aniversario que, por su eterno descanso, se celebrará el domingo, día 27 de agosto, a las 7 de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Cecilia. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Servicios fúnebres, Funeraria Peña.
COPE Más de la Costa.
88.8 y 99.7 FM.
Seguimos aquí en COPE Más de la Costa, en 88.8 y en 99.7 da FM. Estamos na terceira feira do libro de Burela. Antes falábamos co concelleiro de Cultura, con José Díaz, e ahora xa iniciamos pois o tempo dos protagonistas, dos escritores, da xente que ven aquí a presentar os seus libros, a falar con todos os seus lectores e, en fin, a disfrutar desta importante feira, desta terceira edición da feira do libro de Burela. Temos connosco a Salvador Robles. Salvador, boa tarde, buenas tardes.
Buenas tardes, Baru.
Bueno, en primer lugar, este libro con este título tan sugerente, El delantero centro se niega a jugar, una novela negra que completa la trilogía, digamos, de los delitos actuales, de la corrupción, etcétera, etcétera. Este, centrado en el mundo del deporte, antes vinieron títulos como La exclusiva del asesino, pues centrada en el periodismo, no sé si tendremos algo que mirarnos nosotros mismos, y otra, Troya en las urnas, que habla de la política. ¿Por qué este centrarse en temas actuales de que afectan, no sé si al engrasado, al entramado de la política, de la sociedad actual?
Bueno, yo, mi intención cuando escribo es aprender. Y dentro de este objetivo, pues tan genérico de aprender, ya a nivel particular lo que más me interesa es indagar la naturaleza humana. Y dentro de la naturaleza humana, el misterio que más me atrae es el misterio del mal. Es decir, y entonces, bueno, para adentrarte en el conocimiento del ser humano, tienes que enfrentar a los hombres y a las mujeres a situaciones de estrés, de baja presión, en situaciones extremas. Es la única manera que tenemos de conocer la verdadera valía de un ser humano o las miserias.
También.
Entonces, el extremo del extremo es un asesinato, tanto para los familiares, víctimas, familiares de las víctimas, como para los presuntos, bueno, estamos hablando aquí de presuntos culpables, presuntos inocentes. Entonces ahí te adentras en una situación de máxima tensión que obliga a cada uno de los implicados a sacar lo mejor o lo peor de cada uno. Entonces, por eso, es decir, yo he escrito libros de diversa naturaleza, el hombre enfrentado al SIDA, a una enfermedad terminal, también una novela sobre el terrorismo, Contra el cielo, y desde hace 3 años pues se me ocurrió adentrarme en el terreno pantanoso de la novela, llaman novela negra. A mí me gusta establecer dos categorías en la literatura. Literatura que te gusta y la que no te gusta. Entonces, bueno, sí, es literatura negra porque hay un asesinato, pero afloran ahí historias de amor, historias de sufrimiento, de dolor, de superación de la adversidad, de todo.
¿Por qué la corrupción en el deporte? Es decir, es un tema que está de actualidad últimamente, sobre todo pasado en la Real Federación Española de Fútbol, pero ¿por qué este tema? ¿Cómo surge la inspiración?
Bueno, dicen que la religión dice que es el opio del pueblo, ¿no? Pero el fútbol es quizá la religión, por lo menos de ciertos países, ¿no? Es decir, ahí es donde también en un momento determinado sale a flote todo lo peor y lo mejor del ser humano. El fútbol, el deporte en general, la política, el periodismo, la jet set, todo esto son los pilares son los que sustenta la sociedad hoy en día. Es decir, el fútbol está es el pasatiempo favorito, pero no solo pasatiempo, sino la pasión. Entonces, en este mundo también hay valores humanos, hay gente que desde un punto de vista personas admirables desde un punto de vista ético y otras personas nauseabundas. El fútbol es un reflejo de lo que es la sociedad. Entonces a mí me interesaba, pues he tocado el tema de la política, del periodismo y digo el deporte no puedo dejar pasar esta oportunidad porque el deporte lo he vivido. O sea, cuando escribes tienes que saber también conocer el mundo en el que escribes.
Exactamente.
Yo el deporte, en concreto el fútbol, lo viví, lo practiqué hace años, tanto en la vertiente de futbolista como de entrenador, hace ya unos decenios. Entonces ahí conocí a personas maravillosas y también personas de las que había que huir. Y conocí la corrupción en el deporte, de primera mano. A mí, yo me acuerdo cuando yo me dediqué también a entrenar, y entrené en un equipo de tercera división, y a mí me llegaron a ofrecer dinero por perder.
Está bien.
No eran ningunos, sí, sí. Además te llamaban de manera anónima, ¿no? Oye, somos empresarios de tal, de esta localidad. Oye, vosotros que no os jugáis nada, tal, no os
No se importa.
Entonces, pues esto unido a todas las informaciones que hemos leído sobre jugadores, sobre partidos amañados, partidos sospechosos. Entonces me adentré ahí, es decir, me sumergí ahí otra manera de conocer el ámbito, la otra cara del ser humano. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un delantero centro, como el título viene a decir, sí. Entonces se va a jugar un delantero centro que claro, yo invito al lector a que se convierta, porque eso es lo bueno de la literatura. Sí. Al convertirte en otro, es una manera de verte desde fuera, a ti mismo. El libro al leerlo, en realidad nos está leyendo a nosotros mismos. Entonces yo, ahí, el Gastón Ulloa, que aparece como protagonista, a pesar de que lo matan en las primeras páginas, en realidad este hombre se enfrenta a un dilema. Y yo, ese es el dilema que planteo al lector. El dilema de que va a jugar un partido y se entera de que el partido está mañado a su favor. Sí. A su favor. Él sabe que el partido, haga lo que haga, lo va a ganar. Sí. Entonces eso vulnera, atenta contra sus principios básicos, claro. El fair play que él predica y practica. Entonces el dilema al que se enfrenta es: ¿juego o no juego? Decide no jugar. Y esta decisión, sin estar revelando nada de la novela, porque eso se sabe desde las primeras páginas, esta decisión le cuesta la vida, porque los que han orquestado el amaño del partido, que juega el Metrópoli contra el Mediterráneo Balompié, el Metrópoli es el equivalente al Real Madrid, Barcelona o Athletic Bilbao, los únicos clubes que no han bajado de primera división nunca. El Metrópoli no ha bajado nunca a segunda división, y si pierde ese partido o no lo gana, baja. Entonces, ante esa disyuntiva con el dinero que hay en juego, hay gente sin escrúpulos que decide comprar el partido, o sea, amañar el partido, adulterar el resultado. Gastón Ulloa, el delantero centro que se niega a jugar, se entera, como he dicho antes, decide no jugar y le cuesta la vida. Y a partir de ahí entra Telmo Corrales, el inspector jefe, este hombre psicólogo, entra en acción para desentrañar el misterio, lo que hay bajo la superficie, porque el oro, es decir, el oro oculta muchas veces el oropel.
Eso sí,
Baruch.
Eso sí.
Y el oropel a veces es oro. ¿Sabes cómo? Cuando nos enfrentamos a las situaciones extremas. Ahí a veces hay seres humanos que nos sorprenden, para bien. Gente que dices, cuando le venga una desgracia terrible se va a hundir, se va a hundir. Y sin embargo, son los que se agigantan.
Sí, sí,
y
sí,
otros
sí.
Que parecen que van muy sobros en la vida, cuando les sacude un revés tremendo la existencia, se viene abajo, son derrotados sin paliativos. Entonces, esto es lo que trata la novela. Y bueno, repito que es una novela donde la ética es la gran triunfadora.
Sí, 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 sí.
La gran triunfadora. Es una novela, a mí me gusta llamar el delantero ético, que se niega a jugar.
El delantero centro se niega a jugar. Novela negra de Salvador Robles. A partir de las 7:15 de la tarde, te esperamos para la presentación y después para firmar ejemplares para todos aquellos que
confiemos.
Que quieran acercarse. Confiemos. Salvador, muchísimas gracias.
Gracias.
Seguimos aquí en Cope da Costa. Seguimos con máis cousas. Facemos unha pequena pausa publicitaria e continuamos falando de máis cousas aquí na Cope.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Segunda rebajas en María do Campo, en Foz. Rebajamos lo ya rebajado. Disponemos de artículos al 2x1. Llevas dos prendas y pagas solo una. Y de artículos hasta el 70% de descuento. También disponemos de dos zonas outlet. Una con vestidos de ceremonia y otra con artículos variados. María do Campo. Moda mujer. Moda para ti. Te esperamos en Foz con nuestras segundas rebajas.
Despacito. Grandes festas en Vilanova de Lourenzá, festas do Conde Santo. Venres 25, día da bicicleta, a partir das 9:30 da noite, gran pulpada a cargo de Castro e Castro na Plaza do Conde Santo, e a partir das 11 da noite, festa co grupo Triunfito e Disco Móvil Decibelio. Sábado 26, ás 12, saída dos Cocos e Cabezudo, acompañados do grupo Aires do Padornelo, logo misa e sesión vermú coa Orquestra Blue Star, e festa verbena coa Orquestra Blue Star e Grupo Iris. Mingo 27, misa e sesión vermú co grupo Alma Latina, a 6:30 da tarde, de partido trofeo Conde Santo, e de noite festa verbena co grupo Alma Latina e Orquesta Palladium. Luns 28, misa, sesión vermú e festa verbena co grupo Dilema. Organiza Comisión de Festas Conde Santo 2017, colabora o Concello de Lourenzá. Nuestra zona se conoce, entre otras muchas cosas, por su fabulosa gastronomía. Carnes de ternera gallega, carnes de vaca gallega a la piedra, pescados, mariscos, percebes, centollo, lubricante, almejas, que conforman platos exquisitos y que además tienen una estupenda relación calidad-precio. En Olar de Manolo somos especialistas en pulpo en varias preparaciones. Arroz caldoso, con bogavante, disponemos de una amplia terraza. Olar de Manolo, calle Hermanos Moreno Ulloa 8, Ribadeo.
Seguimos aquí en Cope de la Costa, seguimos aquí en Costa Viva, nas nosas emisoras de Cope Más, no 88.8 e no 99.7 da FM, e imos falar agora dun dos atractivos quizáis máis interesantes desta Feira do Libro, aparte de todas as firmas, de todas as presentacións que van a ter lugar durante toda a fin de semana. Esa mesa debate, a cultura como inversión productiva. Unha mesa debate dividida entre dúas partes, unha delas será mañá sábado de 8:30 a 10 da noite, e outra será o domingo, día 27, de 8:30 a 9:30 da noite. Haberá diferentes persoeiros da cultura que estarán, pois, falando de como a cultura se pode convertir nun alicerce importante para a economía. Para falar disto, temos connosco ao responsable da Vogalía de Literatura e Tradición Oral na Asociación de Escritores en Lingua Galega, tamén é cronista oficial da cidade de Mondoñedo e, por suposto, escritor e investigador. Antonio Reigosa, moi boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, chámanos moito a atención este debate, a cultura como inversión productiva. Non sei, nesta función como escritor, como investigador, tamén como responsable na Asociación de Escritores en Lingua Galega, pois, como se pode facer dende os concellos, dende as asociacións, dende diversos entes, pois, para fomentar a cultura, neste caso a cultura aquí en Galicia?
A verdade é que, en primeiro lugar, teño que dicir que me parece que foi unha idea excelente incorporar a unha feira do libro un debate destas características, porque normalmente as feiras pues teñen unhas inercias, o fundamental é o autor, que está moi ben, non? Coa presentación da súa obra e os libreiros, bueno, vendendo ese produto, pero, claro, a cultura é moito máis que un libro, moito máis que...
Claro.
Que é unha creación individual dunha persoa. A cultura é algo fundamental para a vida das persoas, entón debe formar parte, digamos, da vida cotiá, non? E a cultura é todo, é esa forma que temos de entender o mundo, de entender o entorno. Por tanto, incorporar a cultura ou o debate sobre a cultura e como inversión e como elemento, digamos, fundamental do devir dunha comunidade como pode ser a Mariña de Lugo, eu creo que é necesario e, ademais, que probablemente urxa tomar algún tipo de medida. Eu creo que xa está superada esa idea base da cultura local, da festa parroquial ou de vila pequena, e que hai que ir a ideas que superen o municipal ou supramunicipal, non? A aproveitar de outra maneira as infraestructuras culturais e a organizarse, que en definitiva é do que se trata, non? De tirar partido do que podría ser o que se chama o turismo cultural, por exemplo, xa que estamos no verán, pero claro, hai que organizalo, hai que difundilo, hai que conservalo, é dicir, hai que facer inversión para que ese patrimonio sexa útil á xente, non?
Falando de patrimonio útil, hai uns meses ou nos últimos anos pois urdiu esa polémica pois de se hai que mirar máis por velar polo patrimonio ou sacar rendabilidade do que temos. É dicir, como hai que facer para darlle pois unha rendibilidade económica aos valores ou aos fitos patrimoniais que temos no noso territorio, pois sen provocar un mal no noso entorno. É dicir, hai debates, por exemplo, que pasaba en Castro Candaz, na Ribeira Sacra ou a Praia das Quetedais, aquí na Mariña. É dicir, como temos que facer, onde está o equilibrio, onde está o punto para divulgar, para fomentar pois o que temos sen chegar a destruílo?
Eu creo que o punto está no respeto. O equilibrio está sempre no respeto. É dicir, o patrimonio é fundamental, porque é unha obra que construímos nós, que construíron os nosos devanceiros, e merece ese respeto. Ese respeto implica conservación, implica difusión, implica investigación, implica formación, implica moitas cousas que costan un diñeiro, porque
claro.
Entón, eu creo que ese é o punto. Non todo vale, non masificar por masificar, porque non nos leva máis que a destruir. Isto é como, non, as consecuencias dunha erosión persistente que non se vai notar nun ano, nin en dous, nin en tres, pero que a volta dunha xeneración ou de dúas vai ser unha catástrofe. Ese risco teño a Praia das Catedrais, por exemplo, e non vai ser causa exclusivamente dunha invasión humana, pero hai outro patrimonio natural, paisaxístico, arquitectónico, inmaterial, lendario, marítimo. En definitiva, pódese diversificar e pódese atender a unha demanda, digamos, máis crítica, con necesidade de saber, de coñecer, non? De aproveitar que de paso que fai un turismo ou de que pasa as vacacións tamén aprenda cousas novas. E aí eu creo que é onde hai que facer o gran esforzo.
Pois importante ese esforzo en canto ao patrimonio material. No tocante ao patrimonio inmaterial, tamén moi importante lembrar que Antonio Reigosa é un gran experto investigador da tradición oral de Galicia. Non sei cal é a forma de transmitirlle todo ese volume de coñecementos, de saberes, de lendas, de contos, pois aos nosos fillos. Eu lembro-me, non é por facer proselitismo aquí da obra de Antonio Reigosa, pero de pequeniño, pois, lín, por exemplo, as memorias dun raposo que me encantaron, que é unha forma de contarlle ao rapaz pois toda unha tradición de contos do raposo que meu avó, mesmamente, pois cando era pequeno, pois me contaba antes de ir á cama, pois dunha forma amena, divertida e adaptada aos tempos. Non sei se ese é o modelo de transmitirlle esta cultura aos nosos rapaces ou hai que optar por unha fórmula, digamos, máis purista, de ir directamente ao conto en sí.
Eu creo que todas as fórmulas que se experimenten funcionen, valen. O que importa é o coñecemento, a esencia de ese ben patrimonial, neste caso literario, non? Entón, bueno, pues ese libro, precisamente, Memorias dun Raposo, naceu por iso. Bueno, porque
claro, claro.
Nunha xeneración en que aínda recordo os narradores de historias nas casas nas noites de inverno, pero eu xa, como pai, xa non digamos, criou os meus fillos nese ambiente, non? Senón un outro ben diferente. E parecíame que ese patrimonio pode seguir circulando, seguramente non da mesma maneira, porque xa non os nenos xa non viven cos avós, pero sí conviven cos libros, por exemplo, non? É igual que conviven coa tecnoloxía, con internet, etcétera. É dicir, hai que estar cos tempos, pero o patrimonio no esencial segue sendo o mesmo. É dicir, seguimos tendo necesidade de escoitar e contar historias, de escoitar e contar contos. Nese sentido, non hai que transmitir esa idea negativa de que o inmaterial tradicional desaparece, senón que se adapta aos tempos, que é o que realmente pasa. O que está, en definitiva, é que seguimos, temos que seguir apostando pola cultura do coñecemento e non deixarnos levar pola cultura da posesión material exclusivamente.
Como se levan as novas tecnoloxías coa tradición, digamos, oral galega? Non sei se se pode contar do mesmo xeito que conta un avó, digamos, a carón do lume, pois as historias de toda a vida, pois a través da internet. Non sei cales son as maneiras de facelo, dunha forma máis audiovisual, menos lineal, como era habitualmente, pero sí que é verdade esa cuestión antropolóxica da necesidade de contar e de recibir historias, pois que sigue latente, sigue patente en todos nós. Non sei como se adapta iso ao que hoxe en día o mundo das novas tecnoloxías.
Pois eu veño defendendo desde hai tempo que a tecnoloxía sempre é unha nova oportunidade para transmitir fundamentalmente o que é oralidade, porque a oralidade é moito máis que voz, que historia, que relato, tamén é xesto, é poder, e está pasando afortunadamente, non? Poder transmitir cultura popular de aquí ou de outra parte do mundo é que o case en tempo real a estén vendo, visualizando noutra parte do mundo, pois significa que a transmisión cultural funciona. Que, evidentemente, os códigos, os niveis de lectura son outros, pero é que os tempos tamén son outros. Hai unha cuestión que parece, bueno, pois que non se logra entender, que é que a cultura popular tradicional se adapta aos tempos. Non hai nada que se adapte máis aos tempos que a cultura popular. E chamamos de tradicional porque sempre ten ese pouso que vende atrás, pero ese pouso do tradicional non deixa de ser un pouso de coñecemento máis que un pouso de antigüedade. O que importa é o que aporte, non de cando ven.
Pois interesante esa reflexión, Antonio Reigosa, responsable da Vogalía de Literatura e Tradición Oral na Asociación de Escritores en Lingua Galega, cronista oficial da cidade de Mondoñedo e, sobre todo, escritor e investigador. Graciñas por acompañarnos hoxe aquí nesta terceira feira do libro de Burela, e que vaya ben, pois, esa mesa debate a partir do día de mañá, pois, na que se vai tratar ese tema tan interesante, a cultura como inversión productiva. Antonio Reigosa, moitísimas gracias.
Moitísimas gracias a vos.
Pues continuamos aquí en Cope de la Costa, 88.8 en 99.7 da FM, tamén nos que se coitan pues a través da internet, e seguimos con máis cousas. Imos falar a continuación con outro que participa tamén neste debate de mañá, neste caso no de pasado mañá, no do domingo, con Carlos Nuevo Cal, o cronista oficial de Viveiro, que nos vai nos falar dun tema moi interesante, a represión franquista aquí na Mariña. Será despois duns minutos de pausa.
Centro de Masaje María del Pilar Bermejo. Masaje descontracturante, circulatorio, energético, deportivo, de relajación. Así como terapias de reflexología podal. Si quieres mejorar tu calidad de vida o regalar salud a los que más quieres, no dudes en contactar e informarte de los cheques regalo, así como de los bonos de terapia. Estamos en Avenida Diputación 69 en Xove. Contacto y cita previa 635-47-9611. 635-47-9611. Non queremos que pagues polos teus mobles ningún céntimo de máis. En Folgueira de Barreiros e Folgueira de Foz sempre che imos ofrecer o mellor prezo do mercado. Ese comedor, ese sofá, ese dormitorio que desexas a un precio inigualable en Folgueira. Somos líderes de prezos, non o dicimos nos, dino os nosos clientes. Folgueira, a tenda de toda a vida. Ven a coñecernos.
Soy Isabela.
¿Quieres ser la invitada perfecta? Pásate por Isabela en Burela. Tenemos todo lo de fiesta al 50% de descuento. Matilde Cano, Moncho Heredia, Erisa, Lipsy London, Nuribel, Frank Lyman. Todas las marcas al 50% de descuento. Tallas desde la 36 a la 52. Isabela, tu tienda de moda en Burela.
Yo soy Isabela.
¿Cómo te atreves a volver?
almacén de Agroforestal Rouco, recordamos, y es que está abierto o plazo de solicitud de para o plan renove de maquinaria agrícola. Non perda esta oportunidade, de visite a súas instalacións en Ovaladouro, onde vai poder atopar tractores fruteiros dende 9.900 euros. Pida presupuesto sin compromiso, non se demore, o plazo remata o 15 de setembro. Agroforestal Rouco, en Avenida do Xistral 23, Ovaladouro. Que no es verdad que te olvidé, como te atreves a volver.
Seguimos aquí en Cope de la Costa a través das nosas emisoras de Cope Más. Seguimos falando desta terceira feira do libro de Burela con protagonistas. Falábamos agora mesmo con Antonio Reigosa, un dos participantes nese interesante debate que vai tratar a cultura como inversión productiva. E agora falamos con outro dos protagonistas deste debate, protagonista o domingo. Falamos co cronista oficial de Viveiro, Carlos Nuevo Cal. Carlos, moi boa tarde.
Bueno, en primer lugar, falar dese debate interesante, non sei cal é a postura que mantemos sobre a cultura como inversión productiva por parte de alguén que está vinculado pois ao Concello de Viveiro, que é cronista oficial, que tamén investigador en materias históricas. Como convertir o que temos en algo que é productivo para a nosa economía?
Mellor, máis cultos seremos e maiores posibilidades teremos dentro do contrato universal. É difícil, digo, en canto a que as estrategias a veces non sempre se acerta con elas, ¿no? E temos sobre todo que superar os localismos, pensar na Mariña en conxunto, unha zona bastante illada neste momento, digo illada a pesar de dos centrales que somos en canto a conexión con Europa desde sempre históricamente, pero moi illada a nivel de transportes. A falta de vertebración, ahora mesmo estamos sufrindo, por exemplo, estes días as consecuencias dos coches de línea, do ferrocarril, e ser unhos medios de comunicación totalmente obsoletos para o século XXI, o cal repercute moi, moi negativamente no turismo, a pesar do grave avance que se deu nos últimos anos.
Pues interesante esa reflexión. Tamén temos que falar, aparte dese debate que temos no día de mañá e tamén o domingo, pois temos que falar dunha presentación, a presentación dun libro colectivo, Os nomes do terror, unha obra sobre a época franquista en Galicia, e dun artigo de Carlos Nuevo Cal que trata en concreto sobre a represión na Mariña. Non sei, surxen varias preguntas. Como se artellou esta represión? Desde que lugares en concreto? A que colectivos afectou principalmente? E se esta represión pois era algo máis tácito ou algo máis explícito? Non sei se se dá resposta a estes interrogantes pois neste artigo sobre a represión franquista na Mariña.
Sí, realmente o artigo que forma parte dun libro, neste caso Os nomes do terror, que está sendo un éxito de ventas tanto na Feira Libre de Ibero como en el FOF, foi o libro máis vendido, e está formado por 13 achegas de 13 autores distintos, ¿no? Liceo Fernández, Dionisio Pereira, Moncho Hormida e quen les fala, entre outros, ¿no? Xente das Universidades de Santiago e tamén xente que levamos moitos anos traballando sobre o tema, ¿no? Certamente o tema é o máis controvertido, pero tamén está tremendamente vivo. Hai que darse conta que 81 anos despois dos acontecimentos do golpe militar que supuxo o derrube do sistema democrático da República, sigue perfectamente vivo, porque hai que darse conta que os meandros da memoria sempre están aí, que somos o que lembramos, dicía Italo Calvino, ¿no? Entón, as xeracións quedaron moi marcadas, a pesar dos anos transcurridos, debido á gravedade que tuvo o feito en sí histórico, ¿no? Hai que darse conta que foi un golpe militar que deu fallido, que dá lugar a unha guerra civil e a unha longuísima represión. Entón, isto, evidentemente, marcou totalmente a xente, sobre todo cos chamados medos interiorizados, os medos que se que quedan dentro, que se interiorizan e que non se manifestan, que quedan aí e que son os peores que pode haber.
Claro.
E tardarán xeracións, eu creo que ainda van tardar dúas ou tres xeracións en superarse totalmente o que foi o acontecimento. E hai que darse conta que é moi necesario que o Estado promova políticas públicas da memoria. Neste caso, é certo que a morte e a dor non se poden reparar nunca, a vida dunha persoa é sagrada, evidentemente, pero o Estado ten o deber de desagraviar socialmente as víctimas e os seus descendentes, facendo todo tipo de homenaxes, de reconhecimentos públicos ou incluso compensacións económicas nos casos precisos, ¿no? E isto é fundamental. É algo que temos que ter moi presente. O libro está tendo un éxito grandísimo, sobre todo porque está avivando esa memoria que dicíamos interiorizada. Estamos vendo nas presentacións, que hasta ahora foron multitudinarias, con máis de 100 personas en Viveiro, outro tanto en Foz, outro tanto en Ribadeo. Estamos vendo que a xente que vai, moitos descendentes de familiares represaliados, están manifestando esas dores interiorizadas e están contando cosas que hasta agora non se sabían. Fora de o que é investigación, que a investigación foi de moitos anos, evidentemente.
Iba a preguntar, é complicado ainda hoxendía investigar sobre esta parte da nosa historia? Ainda moito tabú, silencio, medo incluso a tratar este tema?
Sí, é moi complicado. Eu levo dos anos 79 en concreto, que cando empecé, cos arquivos totalmente pechados. Hoxendía, por sorte, os arquivos están abertos. Pero houve unha picaresca moi grande. O Estado non abre os arquivos, apoiándose na cuestión de xetividade, hasta os 50 anos despois, ¿no? O cal quere dicir que os protagonistas, mitad deles, non chegaron vivos. Entón, que pasa? Estamos actuando a nivel arquivístico sobre causas militares, principalmente, ou sobre expedientes judiciais que están feitos como están feitos, evidentemente. Nun Estado pseudo-democrático, nunha dictadura, digamos, totalmente, claramente. E entón, que pasa? Ao non poder contrastar cos personaxes vivos, evidentemente, corremos o risco de reproducir a historia que contan os vencedores. Iso é algo falso. E algo que, evidentemente, un expediente pode dar moita información a nivel de datas e a nivel de nomes e apelidos, pero o que está claro é que hai información que moitas veces non se corresponde ca realidade das familias. A veces, cando entrevistamos as familias, atopámonos con moitísimas diferencias no que se conta no expediente con respecto ao que contan as familias. En caso de asesinatos ou de paseos, evidentemente, iso xa é abismal e, aparte, claro, non foi ni siquiera reconocido.
Con respecto ao que pasa aquí na Mariña, chama a atención un tema tratado nese artigo, que é o do coche do cangrexo. Que era en concreto este coche do cangrexo?
Bueno, o coche do cangrexo foi algo real. Houve dos tipos de represión, ¿no? A represión, digamos, legalizada a base dos consellos de guerra que se celebran en Lugo e que remataban con penas con fusilamento, con pena de morte, ou ben con penas, con longas penas de cárcel, ¿no? E despois houve unha segunda represión, digamos, clandestina, a base de paseos, a base de desaparicións, de secuestros e demais, que foron efectuados sobre todo polas tropas falangistas, polos falangistas e, digamos, as escadras negras de Falange, que foron os que se encargaron de facer a limpa, neste caso, nun territorio onde non caeron a bala, porque Galicia non estuvo en guerra nunca. En Galicia non houve guerra civil, como se tiña a palabra, de que non había gente de batalla. E chama a atención precisamente como hai unha represión tan feroz, tan atroz e tan sanguinaria, nun sitio onde non pasara nada, onde non houbera ningún tipo de morte anteriormente, onde non houbera represalia de ningún tipo, e iso que nos descoloca totalmente. O cal demostra que foi un xenocidio, en certa medida, e que foi algo planificado polos militares. Foi unha limpeza total. E dentro desa limpeza estaba, evidentemente, este coche do caranguexo, que chamaban, o coche da morte, que non era foron varios. De feito, temos constatado a presencia de dun Ribadeo, incluso cos personaxes, gracias á revista Galicia de Barcelona, dice quen foron, quen eran os personaxes que actuaban, e sabemos tamén da presencia de outro en Viveiro en outras zonas da Marín. E se chamase do caranguexo porque realmente era unha camioneta do Peixe que levaba un centolo pintado, con nome dunha sociedade determinada, ¿no? E entón, curiosamente, esa camioneta, pues claro, quedou no machín de todo o mundo porque había, era algo palpable, sabían quen eran realmente, ¿no? E xa digo, foi algo espeluznante, sobre todo porque hai que se conta que os paseos sempre se facían con nocturnidade, se facían de noite, e a práctica xeral era que apareceran en puntos determinados. No caso da Mariña, xeralmente na Ponte do Barqueiro, no Prado Remedios en Mondoñedo, e tamén en a zona da Ponte Nova. Tres sitios moi determinados, precisamente por ser fronterizos en algún caso, no caso do primeiro, do Barqueiro e da Ponte Nova, e en outros casos, sobre todo para que a xente o levantarse as leiteiras pola mañá, que eran as que tiñan, traían as noticias ás vilas co leite, pois xa contaran o que acababan de ver na cuneta. Era realmente espeluznante ver 4 ou 5 personas asesinadas ao mecer, ¿no? Iso claro que daba, ¿no?, na memoria colectiva da xente e metía unha temerona, un medo impresionante, ¿no? Non se extraña nada que a xente quedara totalmente traumatizada debido ao que viron, ¿no? Aparte das purgas de Saldiguera ou de aceite de ricino ou dos cortes de pelo que fixeron as mulleres nas fábricas de conserva e outras moitas, de 1001 métodos de Italia fascista e da Alemania nazi que se aplicaron aquí, e que realmente foi unha persecución realmente tremebunda. Si a veces, a mí te he pasado de estar traballando sobre as cousas militares en efectivos de Ferrol ou de Coruña e ter que parar en alguna ocasión debido a cantidad de atrocidades que hay. A veces realmente foi algo durísimo.
Pues a verdade é que sí, algo moi duro. Generalmente, cando nos achegamos aos libros, moitas veces é para distraernos, para divertirnos, pois para gozar dos mundos da ficción, pero tamén ás veces, e moitas máis veces das que realmente o facemos, pois hai que achegarse tamén para coñecer o noso pasado, sobre todo ese pasado oculto que queda pois atrás e que moitas veces ou non queremos ou non sabemos como chegar a él. Carlos Nuevo Cal estará o domingo a partir das 7:30 presentando este libro, Os nomes do terror. Carlos, moitísimas gracias por acompañarnos aquí en Costa Viva.
Porque se vamos a estar tamén en Mondoñedo ás 9 da noite, e mañá en San Tirso de Abres a partir das 8 da tarde tamén na Casa de Cultura da Xuntura.
O sea que ao longo de toda a Mariña pois vamos ter diferentes presentacións, como dicías, un gran éxito este volumen, non?
Pois sí, sobre todo que nos interesa moito é que a xente perda o medo e que a xente recupere, sí, para non volver a repetir erros, porque a historia, si non se coñece, por desgracia, corre o risco de repetirse.
Pues Carlos, que aprendamos todos de eso. Muchísimas gracias por acompañarnos.
A vos, gracias siempre.
Pues continuamos con más cosas aquí en Costa Viva. Dentro de un momento falamos con dos autoras aquí da Mariña. Una, Maca Ledo, ya está aquí conosco, y a otra, Lucía Sánchez Meitín, estará por vía telefónica dentro de unos minutos. Hacemos una pequeña pausa y volvemos ahora, en 5 minutinhos.
En Foz, con nueva gerencia, restaurante A Farola. Te ofrecemos menú del día, parrilla de leña, gran variedad de raciones y como especialidad de la casa, parrillada mixta, patatas y ensalada por 15 euros para 2 personas, sartén de la abuela y gambas a la sartén. Restaurante A Farola, estamos en calle Mariñeiro Chila 27, en Foz. Teléfono 982-140-723. Ven a conocernos, seguro que repetirás. ¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Foz te espera este verano con un sinfín de actividades para todos.
Festivales musicales de distintos estilos, exposiciones, teatro, Feria del Libro, festejos populares, Fiesta Normanda, Basílica de San Martiño, Castro de Fazouro, Afrouxeira, extraordinarias playas, rutas de senderismo por fantásticos entornos naturales.
Todo esto y mucho más podrás disfrutarlo este verano en Foz. Ven y vívelo.
A Mariña, tu destino. Foz, tu punto de encuentro.
Gran oportunidad de venta de colchones en Restos Stock Burela. Colchones a 100 euros. Sí, sí, a 100 euros, incluso de matrimonio. Colchones HR Technology, de alta densidad, todas las medidas. No deje pasar esta oportunidad. Cambie ya su colchón. Todos los colchones tienen garantía, fabricación exclusiva en Galicia y directos de fábrica. Además, disponemos de precios reducidísimos en almohadas, canapés y colchones viscoelásticos. Precios imbatibles en textil, hogar, con edredones a partir de 19 euros. Gran oportunidad. Colchones de última generación a 100 euros. Restos de stock. Estamos en Arcadio Pardiña 74, Burela.
Yeah.
Seguimos aquí na Feira do Libro de Burela, na terceira edición, e vamos a chegarnos agora a dúas autoras. Temos tamén que facer caso ao público feminino porque queremos, e ademais porque nos gusta que teñan visibilidade, pois nesta Feira do Libro de Burela. En primeiro lugar, temos connosco a unha autora moi nova, non ten nin sequera os 20 anos de idade, e xa publica este libro que presenta na Feira do Libro de Burela, precisamente no día de hoxe, que é El Templo del Caos. Ela é de aquí de Burela e chámase Macaredo, ou mellor dito, Maca Ledo. Maca, moi boa tarde.
Boa tarde, Baruca.
Bueno, en primeiro lugar, que é isto do templo, El Templo del Caos?
Pois, El Templo del Caos é basicamente eu mesma, é a miña esencia, eu son un caos, todas as historias que van ocorrendo ao meu arredor, as historias de xente que está preto de min, as miñas propias historias, todas esas vense reflexadas dentro de ese libro.
Porque é un libro, é dicir, no propio libro tú dís, Maca, que é unha mezcla de diferentes estilos, recursos, xéneros literarios. Non podemos dicir que sexa un libro pois monolítico, é dicir, non é unha novela, non é un libro de relatos. Que ten o libro dentro?
O libro ten todo, é dicir, todo o que pode pasar por unha, por miles de cabezas, historias de sentimentos, historias de crítica social, historias pois moi duras, hai nas moi bonitas, pero hai historias de desahucios, hai historias de personas que non se sinten identificadas, de personas que son transexuales, hai moitas historias de xente que está preto de min e que precisaban ter unha visibilidade, eu quería darlla, están todas dentro de ese caos.
O sea, que podríamos decir que é unha novela, bueno, unha novela, un libro, porque non é unha novela, un libro de ficción, pero que ficcionaliza unha realidade que hai que contar, que hai que descubrir, non?
Exacto, ficcionaliza todas as historias que tú sabes á rúa e podes encontrarte, calquera se pode sentir identificado en algún punto de todas as historias que están dentro.
Falando cunha persoa tan nova, que non ronda siquiera os 20 anos de idade, pois, dende a perspectiva da vosa xeración, hai lugar hoxe en día para a literatura ou estamos demasiado ocupados co WhatsApp, co Facebook, coas novas tecnoloxías en xeral?
Eu creo que hai tempo de todo. Claro que estamos todo o día conectados, pero tamén é bo, todos debemos en algún momento desconectar. É unha boa forma de desconectar, é cun libro. Despegaste do móvil, é outro tacto, é outra outra sensación. Unir eso a nosa vida cotiá, eu creo que é sempre positivo.
Como consideras que se deben usar os novos medios? Ti és partidaria da poesía digital, de usar os medios audiovisuais como recurso, como medio para contar historias? Sí.
Eu creo que toda a forma de sempre hai un lema que me ven á cabeza, que é expresarse como sea. Da igual que faigas mediante vídeo, que faigas de forma escrita, que faigas, pues, que te poñas en medio dunha plaza e te poñas a falar e que te escoite a xente, calquera forma é boa cando comuniques a mensaxe que ti tes dentro ou que queres transmitir de outras persoas. Creo que tanto escribindo como facendo de forma audiovisual son medios de chegar á xente, de que a xente, o máis importante é o mensaxe, e se esa mensaxe está chegando á xente, aí estás cumplindo coa túa misión.
Pois están escuitando vostedes a Maca Ledo, a Macarena Ledo. Non ten nin sequera 20 anos de idade, xa reflexiona deste xeito. Non quero saber eu como será dentro duns anos, pois cando xa este a cabeza máis asentada. Pero estás agora mesmo estudando na universidade, o da literatura que para ti, pois agora mesmo un hobby ou velo como unha posible profesión para o futuro?
Non a vexo como unha profesión porque non me quero plantear como unha profesión. Eu vexo ali
como unha obligación de decir, levantarse ás 8, claro, escribir, e ás 2 parar para comer e despois seguir escribindo.
Non, a literatura eu vexo aí como parte de min, eu non podería vivir sen escribir. Se unha editorial como foi Amargor me deu a oportunidade de todas esas cousas que eu escribo plasmadas nun libro, pois alabamos, pero sen ninguna pretensión de ter a miña profesión. Eu para algo me estou formando, estudiando ciencias políticas, eu quero ser politóloga.
Non, politóloga ou política?
Politóloga, mellor, ¿no? Vamos por
aí. A ver.
Pero eu que estuve formando para iso, se podo a vez seguir escribindo, eu vou seguir escribindo e todo o que veña de mí será.
Pois ese libro, El templo del caos, que será presentado no día de hoxe, precisamente a partir das 8 da tarde. Esperemos que veña moita xente e que despois de firmar moitos libros, eh?
Esperemos.
Pois bueno, seguimos aquí falando. Maca, non te vayas, porque poderemos interactuar agora con outra escritora da Mariña que xa nos escoita, con Lucía Sánchez Meitín, ou mellor dito, Rita Morrigan. Moi boa tarde.
Hola, boas tardes a todos.
Bueno, falábamos agora con Maca Ledo, unha rapaza que apenas pois frisa os 20 anos de idade. No caso de Rita Morrigan, este alter ego de Lucía Sánchez Meitín xa leva bastantes anos publicando novelas case todas englobadas pois no ámbito da novela romántica. Presenta precisamente aquí en Burela, a partir de mañá, as 7:15 da tarde, se non me trabuco, pois dúas novelas, Corazones en el café e La luna en tus manos. Que podemos atopar nestas dúas novelas? Porque polo que parece ser son bastante diferentes no seu contido, non?
Sí, bueno, en realidad están ambientadas en épocas distintas. Unha,
claro.
La luna en tus manos, sí, La luna en tus manos, pero en realidade, pues as dúas tratan de relacións humanas, de emocións, bueno, dunha forma, un xeito que temos os seres humanos, pues de comunicarnos, de que falabades antes con Maca, pues eso, da comunicación, da expresión, de comunicarnos unos con outros, de ao fin e ao cabo de falar diso, de relacións. De sentimentos tamén, como dicía Maca, La luna en tus manos é unha novela histórica, está basada na Cuba colonial.
De final do 19.
Efectivamente. Corazones en el café, ainda que tamén me fun a Sudamérica neste caso, fume a Argentina, a Buenos Aires, está basada na época actual, na actualidade.
Pues dúas novelas distintas cun trasfondo eso de romanticismo por detrás. Como dicíamos, Corazones en el café, unha novela máis realista, máis actual, ambientada en Argentina, en Buenos Aires. Non sei se supón un cambio con respecto á liña de obras anteriores, máis englobadas en épocas históricas, incluso con tintes fantásticos, como pode ser El sueño de una bruja. Non sei se xa é un desmarque ou é unha evolución hacia unha nova forma de narrar.
Bueno, é unha perfecta para mí, por exemplo, que a miña terceira novela, que é unha noveliña corta que se publicou en digital, xa aprobei co xénero actual, co xénero de novela actual, e a verdade é que foi moi ben, a xente gustoulle moito a novela. A mí tamén me gusta escribir novela actual porque, bueno, permíteme certa rapidez na linguaxe, non teño que pues respetar unha serie de códigos históricos, non? Porque, bueno, me gustame tamén documentarme, ser fiel ás épocas, ás historias, entón, pues permíteme ir fluir máis rápido, sinto-me tamén moito máis identificada coas personaxes femininas, sobre todo, entón, pois, permíteme, pois, certos registros, sabes, que a mellor a novela histórica, pois,
claro.
Pois non tanto, pero bueno, recoñezo tamén que me sinto moi cómoda na novela histórica, porque me permite tamén certos xiros que a mellor na actualidade pois non serían realistas, nese tipo de comunicación, nese tipo de forma de relacionarnos e de comunicarnos, entón tamén me sinto moi cómoda. Penso alternar, creo que a xente lle gusta moito a novela actual, de feito Corazones en el café vai xenial. Penso que a mí tamén me senta ben de vez en cando cambiar o rexistro histórico.
Xa que falamos de alternar, Rita Morrigan, como dicimos ao comezo, tamén é Lucía Sánchez Meitín na vida, digamos, real. Ela é socióloga, traballa no Departamento de Servizos Sociais do Concello de Xove, e fixo investigacións en materias como Antropoloxía de Galicia, e tamén un máster sobre conducta sexual e psicología. Non sei, dende o punto de vista de Lucía ou dende o de Rita, pois de calquera ou das dúas persoas nas que se, digamos, desloba pois a túa faceta pois profesional, non sei se a túa vocación novelística se debe tamén a descubrir o que hai dentro do ser humano a través das novelas, pois un modo de, non sei se de investigar, pero de coñecer ao noso, digamos, ego máis profundo.
Sí, eu recoñezo que, por exemplo, si me marcaron moito e si me influíron moito os meus traballos etnográficos. Eu fixo tres obras etnográficas que bueno, principalmente se basan na antropoloxía de Galicia, ainda que bueno, podense extrapolar cousas de Galicia á antropoloxía xeral, a formas de comportarnos, sí. Como te dicía antes, forma de relacionarnos, formas nas que nos xuntamos, nas que creamos unha serie de normas que logo se volven cultura, sabes? Entón, a mí eso pareceme algo fascinante, por eso tamén cando te dicía na presentación, te dicía que as miñas novelas, además de bueno, efectivamente englóbanse porque hai que englobalas en algún xénero, na novela romántica, para mí falan de tamén de outro tipo de conductas, non só é a conducta paixoal, como mellor pode haber entre un home e unha muller, entre dous homes, entre dúas mulleres, senón que tamén van en función do resto de persoas que nos rodean, dos afectos familiares, de como nos xuntamos en familias, de como formamos esas familias, dos afectos fraternos, é dicir, entre irmáns, entre pais e fillos, entre amigos, que ao fin e ao cabo é a familia que escollemos. Penso que a hora de escribir eu plantéxome de tratar, ademais de que, bueno, ainda que o xiro fundamental, o fío fundamental da novela xire en torno a unha historia de amor, pois tamén tratar outro tipo de conductas e tamén outro tipo de afectos, porque non é só iso.
E xa antes de finalizar, xa que demos aquí a Maca, xa que falamos de afecto, xa que falamos de contar a realidade, porque ambas as dúas, pois a través de distintos medios, a través de distintos recursos literarios, pois estades moi apegadas ao que lle pasa ao ser humano, non sei se lle darías algún tipo de recomendación para a súa, digamos, carreira incipiente no ámbito da literatura.
Bueno, eu a Maca coñezo personalmente, tiven a sorte de presentar con ela a miña beira na Feira do Libro de Mondoñedo. Teño o seu libro dedicado, que algún día aseguro que vai valer moitos cartas esa dedicatoria. Quero desexarlle toda a sorte do mundo. Espero verte na Feira do Libro. Creo que ademais participamos en todas as edicións da Feira do Libro que houve ata o de agora. Bueno, espero eso, darlle un bico, desexarlle toda a sorte do mundo. Creo que lle vai ir moi ben, porque penso que é unha persoa que, a pesar da súa corta idade, ten unha visión do mundo moi madura. Eso notase en canto falas con ela pois 3 minutos. Desexoche toda a sorte do mundo. Bueno, vémonos ver, xecho direi en persoa.
Un millón de gracias, Rita. Nada, que estarei esperando para darche un abrazo, porque a verdade é que dela aprendese moitísimo escoitando, e podía estar escoitando aí horas falar. Sempre serían un montón de cousas as que levaría para a miña vida.
Pois Rita, Maca, moitísimas gracias por atendernos aquí en Cope da Costa.
Un biquiño a todos e espero vervos mañá a partir das 7:15.
Pois facemos unha última pausa e volvemos coa despedida aquí na terceira edición da Feira do Libro de Burela.
Ondecor Baños y Cerámicas, todo lo que necesitas para tus baños, cerámicas para tus ambientes de la mejor calidad, precio y de las mejores marcas. Sanitarios, griferías, platos de ducha, mamparas, muebles de baño, accesorios con el diseño actual y al mejor precio, siempre con el mejor asesoramiento y servicio. Ondecor Baños y Cerámicas, visítanos en Foz, en la calle Hoyo do Mar, bajo 24. Ondecor, teléfono 982-132-500. Y no olvides que estamos en época de rebajas y tenemos un catálogo con artículos a un precio y calidad inmejorable durante los meses de julio y agosto. On Decor, teléfono 982-132-500.
Ciclo Superior de Química Industrial Noíes de Sargadelos de San Cibrao Cervo en convenio con Alcoa. O alumnado cursará en esta planta 150 horas de prácticas específicas coa posibilidade de realizar o módulo da formación en centros de traballo, na propia Alcoa, en Reganosa, en Cendesa, entre Pinares, en Anogab. Contamos con 22 prazas para o vindeiro curso. Prazo extraordinario de solicitudes do 1 ao 8 de setembro ás 13 horas. A Semade Oíes de Sargadelos continúa coa oferta educativa para cursar o ciclo da FP Básica de Informática de Oficina. Máis información na Secretaría do Centro ou no teléfono 982-87-0193.
En Burela, Finca Fincas Mónica. En Fincas Mónica les ofrecemos una amplia cartera de viviendas de segunda mano en venta. Locales comerciales, fincas, colaboración con entidades bancarias con inmuebles procedentes de embargos. Gestionamos su alquiler, depósito de fianzas, certificado de eficiencia energética. Para más información visite nuestra página web www.fincasmónica.es o llame al teléfono 982 57 51 27. Fincas Mónica, su inmobiliaria de confianza. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas 90, en Burela.
Despedimos esta tercera edición, por lo menos este programa, porque a Feira do Libro de Burela continúa durante toda a fin de semana con Jazz, con Modern Burela Jazz Quartet, formado por 4 músicos de aquí de Burela, que estarán o domingo ás 10:45, pois pechando esta edición. Xa que falamos de música, tamén lembrar que hoxe a partir das 10 no Auditorio da Casa da Cultura terá lugar o concerto inaugural desta Feira do Libro a cargo de Luar na Lubre. Como xa viron ao longo deste programa, moitísimas actividades, presentacións, obradoiros, incluso ese debate, la cultura como inversión productiva que se desenvolverá